კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო. სვიატოსლავ რიხტერის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ბოლო გადაცემას მე მინდა უწოდო მუზა და გენია. ეხლა კი გთხოვთ, აი ძალიან ყურადღებით მოისმინოთ ეს სიტყვები. ვინც მუზით მოვლენილი ჟინის და სიჟმაგის გარეშე მიდის შემოქმედების გარიბჭესთან იმედით, რომ ასეთი ხელოვნებით გახდება წარჩინებული, ის ჯერ კიდევ შორსაა სრულყოფისაგან. იცოდეთ, რომ საღათმოაზროვნეთა ქმნილებებს დაჩრდილავენ შმაგი ტალანტით და ჟინით შეპყრობილი შემოქმედები. ამის ავტორი ყოფილა პლატონი, ასე რომ მას არ შეეშლებოდა. ნამდვილად ჟინი შემოქმედებაში ტალანტის გავლენის ქვეშ რაღაც სასწაულებს ახდენს. ამის თვალსაჩინო მაგალითი ხომ თვით რიხტერია. რიხტერი სხვადასხვა ხატავდა წარმოსახვით და წარმოსახვითაც უგრავდა. აი აპასიონატას შესახებ, რომელსაც ახლა ისმენთ. ის ამბობს: მე ამ მუსიკას ხედავ მაღალმთიან ტბაში, სადაც აისახება ვარსკვლავები. ერთხელ როგორღაც შევეხედე პლანეტარიუმში და გავიგე რა მანძილია მუსიკით მთვარემდე, თურმე სულ ერთი ტონი. უფრო ნაკლებია მთვარიდან მერკურიმდე ნახევარი ტონი. პითაგორას თეორიით მე მივაღწია სატურნამდე. ეს აღმოჩნდა ოქტავა. და ამ სატურნის წრეებზე ვბრუნავ აპასიონატას ფინალში. სულ ყოველ წრეზე უნდა აჩქარდე და მერე ჩაიფერფლო ატმოსფეროში. როგორც გინდათ ისე გაიგეთ. ეს კაცი უკრავს ასეთ მუსიკას. რა ტექნიკაზე უნდა ილაპარაკო ასეთ კოსმიურ მისტიკაში? Thank you. ბუნება აჯილდოებს გენიოსებს არა მარტო ტალანტით, არამედ სამყარო სულ სხვა გვარის შეგრძნებებით. Სწორედ ასეთ უჩვეულო შეგრძნებების ნაზავში მთავარ როლს ასრულებს სულიერება. Სულიერება შემოქმედებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში, ბუნების აღქმაში. ტოლვა სულიერად საინტერესო ძლიერი ქალებისადმი. მათგან პირველი და უძლიერეს განცდებთან დაკავშირებული იყო დედა, რომლისგანაც მუდამ ილტოდა და რომელიც მუდამ მაკლდა. ანა პავლოვნა არისტოკრატული საკმაოდ ჭკვიანი გამჭრიახი ქალი ბრძანდებოდა და ის შორიდან უწყობდა ხელს, რომ სლავას არ ჰქონოდა დედის მზრუნველობის გარეშე არა სულბასომნების კომპლექსი. მოითხოვდა მისგან აქტიურობას, ლაურეატობას, ინიციატივებს. სხვათა შორის, სლავას მომავალშიაც ასეთი ძლიერი დამოუკიდებელი ქალები მაინტერესებდა. მეორე ქალი, შამაჰანის დედოფალი, როგორც სლავა უწოდებდა, გაჩნდა მის ცხოვრებაში, როცა ის 15 წლისა იყო. მას შეუყვარდა. ეს იყო მისი დედის მეგობარი და მისი მეგობრის დედა. ისინი საათობით უკრავდნენ ერთად ოთხელში და ახლოს ურთიერთობდნენ. ასე ყალიბდებოდა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც არ ჭირდებოდა 10 საათი გადაყოლოდა სავარჯიშოებს, რომელიც ისწრაფოდა გაეცნო ახალ-ახალი ფართო ლიტერატურა, პრაქტიკულად ყველაფერი. სხვათა შორის, მაშინაც კი, როცა დორლაკი ჰყავდა ცოლად, შამაჰანის დედოფალს წერდა: გახსოვს ძვირფასო, ეხლა მოვისმინე ბრუკნერის მერვე სიმფონია კარაიანის შესრულებით, ჩვენ რომ ერთად უკრავდით ოთხელში, და ძალიან მრავალმნიშვნელოვანი მრავალწერტილი. რიხტის ცხოვრებაში იყო კიდევ ვერა ივანა პროხოროვა, რომელსაც სიყვარულით ვიპას ეძახდა. ვიპა იყო მისი ყველაზე უერთგულესი ადამიანი. ისინი ერთად ცხოვრობდნენ კარგახანზე და ქორწინებამდედაც კი იყო თითქმის მისული საქმე. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ კონცერტზე სლავამ მოისმინა მომღერალი ნინა დორლაკი, კონსერვატორიის პროფესორის ქსენია დორლაკის ქალიშვილი, რომელიც როგორც ჩანს ძალიან მოეწონა, მოიხიბლა. მისით ამბობს კიდევაც ინტერვიუში, ის ხომ ძალიან ლამაზი, დახვეწილი ქალი იყო. უგონოდ შეყვარებულმა ვიკამ კი, სხვა რომ არაფერი დარჩა, დაწერა წიგნი ოთხი მეგობარის საუკუნის ფონზე. დღეს ეს წიგნი არის ბესტსელერი და იქ ფიგურირებენ არა გენიოსები, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანები, ახალგაზრდები: პასტერნაკი, რიხტერი, ფალკი, იური ნაგიბინი და თვით გალბატონი ვიპა. რიხტერი და დორლაკი ხშირად ერთობლივ კონცერტებსაც მართავდნენ. არც თუ ისეთი მდიდარი ხმის, მაგრამ დიდი მუსიკალური კულტურის მქონე მომღერალი, სხვათა შორის 7 წლით იყო უფროსი თავის გენიალურ ქმარზე. რიხტერი და დორლაკი 50 წელი ცხოვრობდნენ ერთად სამოქალაქო ქორწინებაში. თქვენ ისმენთ გლინკას რომანს. დორლაკისთვის, რა თქმა უნდა, დიდი პატივი იყო ასეთი კონცერტმეისტერი, როგორიც რიხტერი გახდათ. მაგრამ რიხტერს კი არ უყვარდა მისი რეპერტუარი და მტკბარი რუსული რომანსები. როგორც რიხტერის მეგობრები ერთ ხმად ამბობენ, დორლაკი იყო ოფიციალური ალბატონი, რომელიც არანაირ საზოგადოებაში არ გნობდა თავს გახსნილად. მათ უამრავი საერთო ჰქონდათ მუსიკაში, ინტელექტუალურადაც, მაგრამ ისინი არ იყვნენ ინტიმური მეგობრები. ცხოვრობდნენ გაუტიხრავ ორბინაში ცალ-ცალკე, ერთმანეთს მიმართავდნენ თქვენობით. რიხტერს არ უყვარდა ტელეფონი და არც ჰქონდა თავის ბინაში. საჭიროების შემთხვევაში შედიოდა ნინა დორლაკთან. მაგრამ საერთოდ იმათი მეგობრობა და ურთიერთობა ხალხში გამოიყურებოდა ძალიან კორექტულად. ნინა ლვოვნამ იცოდა მეუღლის ნაზი გრძნობები ვიპას მიმართ და საშინლად ეჭვიანობდა. მე შემიძლია მოგიყვანოთ ამ მონარიდი მისი წერილიდან. ყველაფერს ავიტან, ყველაფერს მოვითფენ და დაველოდები, რომ თქვენ გაიგებთ, ვინ არის თქვენი ჭეშმარიტი უანგარო მეგობარი. ვისაც უყვარხართ, ისე როგორც ახლა არავის შეუძლია თითქმის. იმოქმედეთ როგორც გსურთ, აკეთეთ რაც გნებავთ, მე არაფერს გთხოვთ, მაგრამ იმ ცივ გველს, ჭრელს, მე მოისვრი, თუ კი ამას მე არ გავაკეთებ, იგი დაგახჩობ თქვენს და მეც ლაპარაკია ვიპაზე. გუტმანი იხსენებს, რომ ისინი ერთმანეთ შორის არასოდეს არ ყოფილან გახსნილები. დიდი და მხიარული დღესასწაულები, როცა ეწყობოდა მათ სახლში, ვთქვათ, შობაზე, ახალ წელს, სადაც სლავა ბრწყინავდა სტუმართმოყვარეობით, სიკეთის განწყობით, გამომგონებლობით, ნინა ლვოვნა ეგუებოდა იმას, რომ სუფრასთან უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ვიპა, რომელსაც პირადად იწვევდა რიხტერი. თუმცა დიდ თანაგზნობას იწვევს ნინა დორლაკის სიტყვები. მე მეჩვენება, რომ არაფერი არ შეუძლებელი, როცა საქმე ეღება სვიატოსლავ თეოდოროვიჩს. არ არის ისეთი რამ, რასაც მე მისთვის არ გავაკეთებდი. მაგრამ ულმობელია ფაქტი, რომ რიხტერი მასთან ბედნიერი არ იყო. რიხტერის პირადი ცხოვრება გარეშეთათვის დახურული თემა გახლდათ. თქვენ ისმენთ ფრაგმენტს შუმანის იუმორესკიდან. რამდენი სიღრმე, სილამაზე, კითხები, მარტო სულის ჩივილი ამოიკითხება ამ უშვენიერეს ეპიზოდში და საპირისპიროდ შუაში ჩართული აუღებელი შეუვალი ციტადელი. მე ეს მაგონებს მათ ურთიერთობას. არსებული სიტუაციის გამო რიხტერი ხშირად დეპრესიულიც იყო, მაგრამ ამავე დროს ის გულგახსნილი, აღფრთოვანებულიც, ფართო კეთილი სინათლის გამცემი კაცი იყო, თავისუფალი ადამიანი, რომელიც ყველას ათავისუფლებდა დაძაბულობისაგან. სხვათა შორის მოგძალებულიც, როცა მას კითხეს, რატომ არ უკრავს ბეთჰოვენის მეხუთე კონცერტს, მას უთქვამს, გილელზე უკეთ მისი დაკვრა შეუძლებელიაო. რა თქმა უნდა, ასეთი სიმაღლებიდან ყოველგვარი ფიქრი შურზე აბსურდია. მათ დაპირისპირებას ცდილობდნენ ორივე მხარეს თავგადაკლული ფანები, დაახლოებით ისე, როგორც ბრამსსა და ვაგნერს შორის. ახლა ისმენ სკრიაბინის მეხუთე სონატას. ამ სონატის შესახებ სკრიაბინი წერს მაროზოს. დღეს დავამთავრე ეს პოემა ლაპარაკია სონატაზე. და ვთვლი ჩემ შემოქმედებაში ყველაზე საუკეთესოდ, რაც რამოდესმე დამიწერია. არც კი ვიცი როგორ მოვერიე. სონატის თემები დიდი ხნით ადრე ჰქონდა მას მომზადებული, მაგრამ ჩაწერა მოახდინა მხოლოდ 6 დღეში. ეპიგრაფად კი თავისივე ესეიდან წარუმწყარა ასეთი სიტყვები. ფარულო იმედებო, ჩაძირულებო შემოქმედი სულის ბნელ მღვიმეებში, სიცოცხლის გაუბედავო ემბრიონებო, მე შემართების ძალას განიჭებთ თქვენ. ნახეთ, ვინ იყო ეს სკრიაბინი, რამოდენა ამბიციის პატრონი, რა სიძლიერის მისტიური ტექსტი არა. Thank you. Паракурт განსაკუთრებულ მოვლენაზე. Რატომ იყო რიხტერი ასე უცნაური? Რატომ ეჯავრებოდა სკოლა? Რატომ არ ესწრებოდა და არ აბარებდა სტუდენტობის დროს ყველასათვის სავალდებულო პოლიტიკურ საგნებს? Ну თუ ის ხებზე უარესი ან უკეთესი იყო? Არა, არც უარესი და არც უკეთესი. Რატომ არ მონაწილეობდა კონკურსებში? Განა პირველობა გარანტირებული არ ჰქონდა, ესეც არ აინტერესებდა. Რატომ ამბობდა უარს ჟურის თავმჯდომარეობაზე? Ესეც ხომ საპატიოა? Მას არც ეს აინტერესებდა. Შეხათაშორის ჩაიკოვსკის სახელობის პირველ საერთაშორისო კონკურსზე პოლიტიკური ბრძანებით უმწვავესად იდგა საბჭოთა პიანისტის აუცილებელი პირველობის საკითხი. Რა თქმა უნდა, იმ დროში საბჭოთა უნდა ყოფილიყო პირველი. Რიხტერი მაშინ მგონი იმ ერთად ერთხელ იჯდა ჟურიში და ვან კლიბერს 10 შესაძლებლიდან დაუწერა 100 ქულა. მას შემდეგ ჟურის წევრობა მისთვის აღარავის შეუთავაზებია. Უბრალოდ ხომ ხვდებით, რომ ასეთი ადამიანი არავის მსგავსი რომელიც არ იყო. Უბრალოდ ის იყო გენიოსი. Вольфის სიმღერას ფიშერ დისკოსთან უძლიერეს გამომსახველობას ანიჭებს ორი გენიალური მუსიკოსის ტანდემი.
Помню, как мы работали с Фишером Диско. Было не очень легко. Дело в том, что его отношение к слову так требовательно, что он всегда хочет, если у него согласны, чтобы пианист немножко позже играл. Всегда помню о его, конечно, изумительной дикции. С Вольфом ситуация была гораздо лучше. Мы нашли хороший человеческий контакт, и, по-моему, оба музицировали с удовольствием.
ერთხელ მაშინდელი კულტურის მინისტრი ეკატერინე ფურცევა გულახდილ საუბარში გაენდო რიხტერს. რა ცუდად იქცევა რასტრაპოვიჩი? Რის უფლებას აძლევს თავის თავს? Რას აგავს, რომ მასთან აგარაკზე ცხოვრობს ეს საზიზღარე სალჟენიცინი? Რა უმსგავსობაა? Სრულიად გეთანხმებით, ხურვალე დაუჭერა მხარი რიხტერმა. იქ ისეთი სივიწროვეა, ნამდვილად ჩემთან რომ მეცხოვრა სალჟენიცინს აჯობებდა. Მართლაც საბჭოთა რეჟიმს მასზე არავითარი ძალაუფლება არ ჰქონდა. Равели Альборада. Альборада нишнавс ამომავალი მზის სადიდებელ სერენადას. რიხტერის საოცარი რითმით მთელი ესპანეთის გულიც გერა ისმის, გესმით ასევე ჰარმონიის ეგზოტიკური არომატები. Thank you. მას შეეძლო გამხრალიყო შინაურების მხედველობის არეალიდანაც. ასე ტოლსტოივით გაუბრთხილებლად დააჯდა მანქანას და 7 თვით წავიდა საკონცერტო ტურნეთი მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე, ციმბირის ყველაზე მიუვალ ქალაქებში კონცერტებით. როგორ არ გაგახსენდებათ პუშკინი? იგენი პარადოქსამ დრუკ. Парадоксების მეგობარი გენიოსი მართლა ასე არ არის ზუსტად. თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე ფანტასტიკურ კონცერტებთან ერთად მან დაარსა ცნობილი ფესტივალები: ტურის საფრანგეთში, მოსკოვის პუშკინის მუზეუმის უნიკალურ გარემოში დეკემბრის აღმოები, ასევე მდინარე ოკის პირას თავისავე აშენებულ აგარაკზე ტარუსაში, რომელიც ძალიან უყვარდა და სხვადასხვაშორის სადაც შუქით არ ქონდა. რა თქმა უნდა, დღისით მზისით ახლაც სტარტდება იქ არა ჩვეულებრივი ფესტივალები. ბოლოს რიხტერი აღარ ემორჩილებოდა ჩვეულებრივ არტისტულ გრაფიკს, უკრავდა როცა უნდა და სადაც უნდოდა. Twinisman fragments Strauss's Burleska. Burleska ნიშნავს პაროდიას. მოციანი წლებიდან რიხტერმა დაკრა დაიწყო ბნელ დარბაში, სადაც მხოლოდ ნოტებთან მიმართულ პატარა შუქზე უკრავდა. ეს იმისთვის, რომ სმენელის ყურადღება სხვა რამისადმე არ ყოფილიყო მიპყრობილი. ბოლო ორი წელი ცხოვრობდა საფრანგეთში. მას არ უყვარდა რეკლამა, მით უმეტეს თვით რეკლამა. მაგრამ საბედნიეროდ წერდა დღიურებს, რომლებიც შემონახულია და ამან მისცა საშუალება ფრანგ მევიოლინეს და რეჟისორს ბრუნო მონსეჟონს მასზე შექმნა არაჩვეულებრივი ფილმი და უმორჩილებელი რიხტერი, ან გამოუცნობელი რიხტერი. რიხტერს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა ბახთან. ამბობდა, რომ ბახი კარგია სულის ჰიგიენისათვის. ახლა სწორედ თქვენ ისმენთ ბახის დემოლ კონცერტის ადაჟიოს, რომელიც სწორედ პასუხობს მის ბოლო წლების განწყობილებას და რომელიც გადაგიყვანთ კითხვების, ფიქრების, გასჯის ნირვანაში. მაინც ვინ იყო ეს უდიდესი ადამიანი? რომანტიკოსი, ვირტუოზი, ფილოსოფოსი, ფერმწერი, უცნაური მაგი, მიზანტროპი თუ დიდი ბავშვი? ასეთი ცხოვრებისათვის მასში ერთად მოიყარა თავი ბუნებრივმა ჯილდომ, ბედის სიღრმემ და პიროვნულმა მასშტაბმა. სიკვდილის მოახლოება რომ იგრძნო, სწორედ ამიტომ დაბრუნდა თავის სამშობლოში, რომ აქ დამარხულიყო. გარდაიცვალა 1997 წელს 82 წლის ასაკში. მას შემდეგ მხოლოდ ერთი წელი იცოცხლა ნინა ლვოვნამ. თავისი გენიის წყალობით რიხტერი ანიჭებდა ბედნიერებას მილიონებს. მას აღმერთებდნენ. მაგრამ მონსეჟონის ფილმის ბოლოში ის ამბობს: მე ჩემი თავის უკმაყოფილო ვარ. ეს გახლავთ რიხტერის ენიგმა. თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, კმაყოფილი გენიოსი საშინელი სანახაობა იქნებოდა. მე ამითკენ მშვიდობებით. Thank you.
Классики Саати. Нестан Месхтан Иртад.